Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian. Američki predsjednik održao 56-minutni govor u Ujedinjenim nacijama. Premijer Albanizi dobio termin za sastanak sa Trumpom 20. oktobra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa američkim državnim sekretarom Rubijom u Njujorku. Sedmica je započela vestima iz Njujorka da su Kanada, Australija, Velika Britanija i Portugalija priznale palestinsku državnost na događaju na visokom nivou čiji domaćin su bile Saudijska Arabija i Francuska, koja je i sama to kasnije učinila. Sjedinjene Države i Izrael su bojkotovali taj događaj. U međuvremenu je stigla vest da se Australija suočava sa otporom 25 američkih republikanaca koji ukazuju da bi se kaznene mere mogle uvesti zemljama koje priznaju palestinsku državu. Opoziciona liderka Susan Lee pisala je američkim političarima rekavši da odluka o priznavanju Palestine ne odražava stav većine Australijanaca. Ali premijer kaže da podrška državnosti signalizira početak kraja Hamasa, koji Australija označava kao terorističku grupu. Premijer Australije obratio se u sredu uveče Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. U svom govoru istakao je da je Australija posvećena miru kao zajedničkom cilju, kao i regionalnoj odgovornosti. Također pozvao je i na veću međunarodnu saradnju. Premijer Albanizi je iskoristio svoj govor u Ujedinjenim nacijama i za lobiranje da Australija bude domaćin globalnog samita o klimi COP31 iduće godine, zajedno sa pacifičkim zemljama koje snose najveći teret porasta nivoa mora i sve češćih ekstremnih vremenskih prilika usled porasta globalnih temperatura. Posljednjeg dana Generalne skupštine, 29. septembra, on bi trebalo da se sastane sa svojim turskim kolegom Ahmetom Davatoglom kako bi se rešio spor oko domaćinstva predstojeće klimatske konferencije za koju je i Turska istakla kandidaturu. Iako je polagao nade da će se na marginama Generalne skupštine sresti sa američkim predsjednikom, Anthony Albanese ipak to nije uspeo, ali mu je iz administracije potvrđeno da mu je zakazan sastanak 20. oktobra u Vašingtonu i on će po sedmi put kao premijer Australije posjetiti Sjedinjene Države. Predsjednik Sjedinjenih Država je osudio priznanje palestinske države u svom govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Donald Trump je takve korake nazvao nagradom za ono što je opisao kao strašne zločine palestinske militantne grupe Hamas. Predsjednik Trump je rekao da su svjetske sile trebale da se fokusiraju na obezbeđivanje oslobađanja talaca koji se nalaze u Gazi skoro dve godine nakon što ih je Hamas zarobio u smrtonosnom napadu na Izrael koji je eskalirao sukob na Bliskom istoku. Donald Trump se također zalagao za niže nivoe globalne migracije u govoru pred Generalnom skupštinom izjavio da zapadne zemlje klize u pakao zbog prevelikog broja ilegalnih imigranata. Kao primjer ponudio je američku represiju protiv imigracije, rekavši svjetskim liderima da treba da obuzdaju masovne migracije koje, kako kaže, mijenjaju strukturu nacija. Predsjednik Sjedinjenih Država je također pozvao globalnu zajednicu da se okrene od politike klimatskih promjena u svom govoru koji je trajao 56 minuta. Dok je govorio medijima nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine, Trump je izjavio da zemlje NATO-a treba da obore ruske avione koji uđu u njihov vazdušni prostor, a samo dan nakon što je NATO upozorio Rusiju da će braniti svoj vazdušni prostor nakon optužbi za narušavanje vazdušnog prostora iznad Poljske, Rumunije i Estonije. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte ponovio je podršku paktu o međusobnoj odbrani iz člana 5 i obećao da će braniti svaki centimetar teritorije NATO-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u utorak. To je prvi zvanični sastanak Vučića i Rubija, a susretu je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Vučić se u utorak u Njujorku uoči otvaranja 80. sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija susreo i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom i više stranih zvaničnika, a u sredu prilikom obraćanja Generalnoj skupštini izjavio je da povelja Ujedinjenih nacija nije napisana da služi jednom trenutku u istoriji, već da izdrži zub vremena, i dodao da je svet pred velikim geopolitičkim podelama i da nudi Beograd kao mesto za dijalog svim sukobljenim stranama. Naveo je i da se Srbija proteklih mjeseci suočavala sa nemirima, ali da nudi bezuslovnu diskusiju, i ponovio je zvanični stav da Srbija tretira Kosovo i Metohiju kao neodvojivi deo teritorije na kojoj srpsko stanovništvo trpi teror i nasilje. Svoje obraćanje zaključio je tvrdnjom da će Srbija i dalje ostati nezavisna i slobodna. Dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija opisao klimatske promjene kao prevaru i kritikovao zemlje poput članica Evropske unije i Kine zbog prihvatanja tehnologija obnovljivih izvora energije, s radom je započeo i skup o klimi, koji je sazvao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, nadajući se da će prikupiti podršku za globalne pregovore na samitu COP30 u novembru u Brazilu. Kineski predsjednik Xi Jinping je u video obraćanju rekao da Kina, koja je najveći svjetski emiter, ima za cilj da smanji emisiju gasova staklene bašte u okviru celokupne ekonomije za 7% do 2035. Krajem sedmice australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong iznila je niz argumenata za političke stavove federalne vlade o Bliskom istoku. U opširnom intervju za SBS World News senatorka Wong je potvrdila da je Australija deo lanca snabdevanja za Lockheed Martin, koji proizvodi avione F-35, za koje australijski lekari koji rade u Gazi svedoče da izazivaju haos među stanovništvom. Ministarka Wong kaže da su ova svedočenja ojačala odlučnost Australije da podrži prekid vatre i da prizna palestinsku državnost. A krajem sedmice objavljen je i izveštaj fondacije AusCham ASEAN i Univerziteta RMIT, koji je pokazao da su australijske kompanije uverene da će njihovo poslovanje rasti na tržištu jugoistočne Azije. Anketirano je više od 300 australijskih kompanija, a trećina očekuje značajan porast prihoda iz regiona u narednih 5 godina. Međutim, izveštaj je također otkrio da politička nestabilnost i regulatorne promjene u zemljama ASEAN-a predstavljaju izazove za australijske kompanije koje posluju na terenu. Ukratko iz sporta, u Sidneju je tokom sedmice pokrenuto drugorazredno nacionalno fudbalsko takmičenje poznato kao australijsko prvenstvo. 8 klubova iz fondacije takmiči se na inauguralnom turniru, ali će se ukupno 16 takmičiti u takmičenju koje se održava nakon završetka sezone nacionalne premijer lige. South Melbourne protiv Sydney Olimpika bit će prva utakmica u novom takmičenju, a ta utakmica će biti prenošena na SBS-u u oktobru. FIFA razmatra mogućnost povećanja broja zemalja na svjetskom prvenstvu kako bi obeležila 100. godišnjicu ovog događaja. Na svjetskom prvenstvu će sljedeće godine učestvovati 48 timova koji će se igrati na 3 kontinenta u 6 zemalja, ali Svjetska fudbalska organizacija razmatra predlog za još veće proširenje na 64 zemlje za jubilarni spektakl 2030. Fudbaleri Crvene zvezde počeli takmičenje u Ligi Evrope nerešeno protiv škotskog Celtika 1-1. U drugom kolu Lige Evrope Zvezda će idućeg četvrtka igrati u Portugaliji protiv ekipe Porta, a muška odbojkaška reprezentacija Srbije završila je učešće na prvenstvu sveta na Filipinima porazom od Irana u osmini finala 3-2. Odbojkaši Srbije su u ukupnom poretku zauzeli 10. mesto na svetu. A najbolji srpski teniser Novak Đoković oprostio se emotivnom objavom na društvenim mrežama od Nikole Pilića, legende jugoslovenskog i svetskog tenisa koji je preminuo u utorak u 87. godini. Pilić je bio savjetnik u stručnom štabu reprezentacije Srbije koja je predvođena Đokovićem osvojila Salataru, a sa najboljim srpskim teniserom sarađivao je i u svojoj akademiji u Minhenu dok je Đoković još uvijek bio dečak. Uz Jelenu Genčić i kasnije Marijana Vajdu smatra se najznačajnijim trenerom koji je trasirao Đokovićev teniski put. I na kraju i vrijeme do kraja vikenda po većim gradovima Australije. Melbourne do kraja subote sa sunčanim periodima 17, slično u nedjelju do 16. Sidne uglavnom oblačno 27, u nedjelju sa sunčanim intervalima do 25. Pert lepo vreme 21, u nedjelju slično do 20. U Hobartu kiša sa vetrom 12, u nedjelju sa sunčanim periodima do 12. Adelaida oblačno 16, sutra slično vreme 17. Kambera sa sunčanim intervalima 21, u nedjelju slično do 20. Oblačno je u Brisbaneu sa 27, u nedjelju sunčano 28. Darwin, lepo, sunčano vreme do 32 tokom celog vikenda. Slušali ste pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Ovaj pregled snimljen je u petak ujutro. A za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.